Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Të gjitha marrëveshjet janë koncesion që Kosova i bën Serbisë, thotë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja. Punëtorët teknik shëndetësor përmes protestës kërkojnë të përfshihen në pakun emergjente. Retorike e zjarrt dhe sulme personale nga fillimi deri në fund të debatit të parë presidencial në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Punëtorët teknik të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës të Mërkurën kanë protestuar duke kërkuar që të përfshihen në listat e shtesave prej 300 euro të ndara nga qeveria Kosovës për rrezikshmëri në punë gjatë kohës së pandemisë. Nezir Sopi, vozitës i autoambulancës së qendrës emergjente, tha se të gjithë vozitësit kanë bartur me qindra pacient me COVID-19 duke shërbyer për klinikat brenda shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, ndërsa ushtruesi detyrës së drejtorit të SSKUK-s Krasniqi tha se do shqyrtohen gjitha mundësitë së bashku me qeverinë e Kosovës që të gjithë punëtorët e stafit mbështetës të përfshihen në pakon emergjente, me që puna gjatë gjithë pandemisë me COVID-19 ka qenë përbashkët. Gjermania do të përballet me disa muaj të vështirë për shkak të koronavirusit, paralajmëroi kancelaria gjermane Angela Merkel, raporton Reuters. Gjermania deri më tani ka kaluar pandeminë relativisht mirë falë sjelljes jashtëzakonisht të përgjithshme të qytetarëve në muajt e fundit, por ne shohim tani që po vjen vjeshta, një fazë vështirësh përpara, i tha Merkel parlamentit gjerman. Gjermania raportoi 1798 raste të reja me koronavirus të mërkurën. Të martën, Merkel diskutoi me udhëhecit e 16 landeve për të fuqizuar masat kundër pandemisë, kufizimet synojnë të shmangin me çdo kusht një izolim barkomtar, tha Merkel. Belgjika, një nga vendet evropiane që është goditur më shumë nga pandemia koronavirusit, të mërkurën njoftoi se numri të vdekurve nga sëmundja COVID-19 kishte kaluar shifrën 10.000. Gjatë kulmit të pandemisë në muajin prill, Belgjika regjistroi më shumë se 250 vdekje çdo ditë për rreth 10 ditë sipas institutit Sjesano. Vendi, i cili ka një popullsi prej 11.5 milion banorësh, ka raportuar mbi 115.000 persona të infektuar me koronavirusin e ri. Të moshuarit në rreth 1500 shtëpi kujdesi janë prekur veçanërisht nga pandemia, që nga vera kapaciteti i testimit është rritur duke çuar në një rritje të mpret të numrit të rasteve pozitive të regjistruara. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara u ka bërë thirrje forcave armene dhe azere që menjëherë të ndalojnë luftimet mbi rajonin e Nagorno-Karabakut. Një deklaratë miratuar unanimisht nga Këshilli prej 15 anëtarësh më 29 shtator gjithashtu shprehu mbështetje për thirrjen e sekretarit të përgjithshëm Antonio Guterres që palët të depërshkallëzojnë tensionet dhe të kthehen në negociata. Këshilli shprehu shqetësim lidhje me raportet e veprime vushtarake në shkallë të gjerë përgjatë linjës së kontaktit në zonën e konfliktit në Nagorno-Karabakh dhe dënon fuqishëm përdorimin e forcës. Deklarata vjen derisa luftimet të ngritën frikën e shpërthimit të një lufte të re në shkallë të plotë midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës Mehmet Kraja thotë se në dialogun me Serbinë nuk duhet të diskutohet për sovranitetin e Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Kraja thotë se të gjitha marrëveshjet me Serbinë kanë një koncesion që Kosova i bën Serbisë. Ai flet edhe për çështjet tjera në intervistën të cilën e ka realizuar kolegu Arton Konushevci.
Zoti Kraja, Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës në vlerësimet që ka bërë deri tash insiston që dialogu Kosovë-Serbi të jetë i hapur dhe transparent. Cili është vlerësimi juaj mbi këtë proces në nënheqjen e qeverisë aktuale?
Ne kemi dalë me një konstatim se dialogu Kosovë-Serbi po duhet të jetë i hapur, duhet të ketë transparencë, duhet të mos ngutemi në këtë punë, se nuk kemi asfar emergjence. Dhe është një dialog i cili mund të pres kërshi situatave tjera emergjente që i kemi. Ne kemi bërë një publikim, të thash në parë, një publikim dokument është asaj që është realizu, që të marrëveshjeve që jenë nënshkruar me Kosovës dhe Serbisë, dhe t'ju them të drejten, po i morët dhe i pat ato, shihet se ne kemi pas një qasje jo serioze ndaj kësaj pune. Dhe prandaj them unë, nëse bën një analizë, sheh se si janë zhvilluar gjanat, absolutisht vjen në një përfundim se ne jemi ngutur dhe shpesh kemi qenë të paqëndrueshëm në këtë dialog. Në disa rrethana ne kemi kriju atmosferën e tillë sikur ne na ngutët shumë për një dialog, sikur ne luftojmë për jetë vdekje, nuk është e vërtet fare. Dialogu është i mirë së ardhur, do të duhet të zhvillohet në mënyrë normale, por ne nuk kemi asnjë ngutitje dhe nuk mundemi për shkak të ngutisë të lëm anash një sër çështjes ose ti kaloj me shpejtësi një sër çështje. Mund të shikoni dokumentat që ne i kemi botu dhe aty do të shihni se si është bë ky dialog që nga asociacioni 2013 së mrapa, të gjitha marrëveshjet janë në fundamentin e tyre kanë një koncesion të tmerrshëm që Kosova i bën Serbisë. Të gjitha marrëveshjet pa përjashtim e përsëris. Të gjitha marrëveshjet pa përjashtim. Të gjitha janë koncesion që Kosova i bën Serbisë. Dhe kjo natyrisht kur i merr këto dokumenta, sheh mënyrën se si janë formulu, nuk kesit mos vesh në përfundim se ne ose jemi ngut, ose kemi deficit mendje, ose nuk kemi ditë çka po bëjmë, ose kemi qenë në një trysni të jashtëzakonshme. Kush dhe si mund bëj trysni për gjana kaq vitale dhe kaq të rëndësishme për Kosovën? Sovraniteti nuk mund diskutohet, nuk mund vihet në dyshim për shkak të asnjë trysnie dhe asnjë ngutije. Si përfundim, mund të them se dialogun ne duhet të zhvillojmë, të bëjnë njerëz të cilët kanë kredibilitet moral, të bëjnë njerëz të cilët kanë dije dhe të cilët kanë mandat për me bëjnë një punë të tillë.
Qeveria aktuale ka mandatin, po e bën?
Qeveria po, por qeveria nuk shkon në bisedime me Serbinë. Qeveria nuk, ata kryesisht kur shkon kryeministri, diskutojnë për disa parime, por gjithmonë djalli fshehet te detajet. Dhe edhe kryeministrit e mahershëm janë marrë me kontaktet që kanë pas me Serbinë, por marrëveshjet i kanë bërë njerëz të tjerë. Dhe shihin tani se çfarë marrëveshjesh kemi në dispozicion. As nuk ka preambull dokumenti, as nuk dihet kush e nënshkruan, as nuk dihet kush e bën. As janë dokumentet të cilet për shkak të koncesioneve që i bëhen Serbisë nuk adresohen askujt. Si mund bëhen kështu këto gjana? Ne pretendojmë të jemi shtetë, se dhe nuk kemi komoditetin të jemi kaq që jo seriozë.
Intervistën e plot me kryetarin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja, mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ndërkohë mbesim tek zhvillimet politike, heqja e vijave të kuqe nga Lidhja Demokratike e Kosovës ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat i ka deklaruar lideri LDK-s Isan Mustafa, janë kthim në normalitet pas mashtrimit elektoral, vlerësojnë zyrtarët e Partisë Demokratike.